2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ողջույն, երիտասարդական թեմաներով, նորություններով ու տրամադրությամբ եթերում է Max Liberty-ն։ Ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ն։ Գնացինք։ Մեկնարկեց օտար լեզուների միասնական քննությունը։ Բացօթյա ընթերցանություն մայրաքաղաքի կենտրոնում։ Մեկնարկել է ամենաժանգոտ փառատոնը։ Այսօր մեկնարկում է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, նախ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Թվականին նախագահական ընտրություններին հետևած իրադարձությունների կապակցությամբ 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սասուն Միքայելյանը այսօր առավոտյան տեղափոխվել է նոր Քմարաշ սրտաբանական կենտրոն։ Հայաստանի խորհրդարանը 3 երեկոյան կայացած արտահերտ նիստում 73 կողմ 13 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները։ Վերջին օրերին Ղրղստանի հարավի մի շարք քաղաքներում տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների արդյունքում առնվազն 14 մարդ զոհվել է։ Երկրի ժամանակավոր կառավարությունը բախումների հիմնական կենտրոնը հանդիսացող Օշ քաղաքում արտակարգ դրություն է հայտարարել։ Քաղաքեն մցվել զորք եւ զրահամեքենաներ։ Մոսկվայում ոստիկանությունը ուրբաթորը ցրել է պետդումայի շենքի մոտ Յաբլոկո կուսակցության բողոքի ակցիան, որի պահանջն էր մերժել անվտանգության դաշնային ծառայության լիազորությունները ընդլայնող օրինագիծը։ Ակցիայի 4 մասնակիցներ բերման են ենթարկվել ոստիկանության մոտակա բաժին։ Հունիսի 14-ից 18-ը ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների պաշտպանների կարգավիճակի մասին հատուկ զեկուցող Մարգարետ Զեկագյան կիրականացնի իր առաջին առաքելությունը Հայաստանում, որը կլինի 2000 թվականից ի վեր ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների դեսպանի առաջին այցը Հայաստան։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, թե Իրանի նկատմամբ հաստատված նոր պատժամիջոցները Մոսկվային չեն պարտավորեցնում հրաժարվել Թեհրանին T-300 հակաօդային պաշտպանության հրթիռային համակարգեր վաճառելու ծրագրից։ ԱՄՆ-ի 16 նահանգներում այս շաբաթ իրավապահների իրականացրած խոշորածավալ գործողությունների արդյունքում ձերբակալվել է 429 մարդ, որոնց ներկայացվել է Մեքսիկայից թմրամիջոցներ, կեղտոտ փողեր և ապորինի զենք ներկրելու մեղադրանք։ British Petroleum ընկերության նախագահ Կարլ Հենրիկ Սվանբերգին կանչել են Սպիտակ տուն նախագահ Բարակ Օբամայի եւ ամերիկյան վարչախմբի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման։ Պաշտոնական հաղորդակցության համաձայն հանդիպումը կայանալու է հաջորդ չորեքշաբթի եւ BP-ի նախագահը բացատրություններ է տալու, թե ինչ է արվում մեքսիկական ծոցում ընկերության պատկանող նավթահորից արտահոսքի առաջացած խնդիրները լուծելու նպատակով։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։ Այսօր Հանրապետությունը մեկնարկեցին օտար լեզուների անգլերեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, իսպաներեն, գերմաներեն, պարսկերեն միասնական քննությունները։ Այսօր
Այսօր գնահատման ու թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանը այցելել է բժշկական համալսարանում տեղակայված քննակենտրոն։ Ի դեպ, նույն քննակենտրոնում միջադեպ է գրանցվել։ Պարզվել է, որ դիմորդներից մեկը դպրոցն ավարտել է թրիչքային ձևով և օրենքի խախտումով է մասնակցում միասնական քննությանը։ Մինչ քննության սկսվելը դիմորդին դուրս են հրավիրել քննասենյակից։ Նարինե Ղալեչյանն է տեղյակ մանրամասներին։
Դեռ նախորդ տարվա դեկտեմբերի 22-ին ամփոփելով ավարտվող տարին կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը խորհուրդ տվեց ծնողներին չհավատալ դպրոցների տնօրենների խոստումներին, թե հնարավոր է 10-րդ դասարանցիների թռիչքային ուսուցումն ապահովել։ Իսկ տնօրեններին խորհուրդ տվեց հեռու մնալ նման ապօրինի որոշումներից, հակառակ դեպքում կպատժվեն օրենքի ողջ խստությամբ։
Բոլոր այն խոստումները, որոնք տրվում են դյուրահավատ ծնողներին, ապօրինի են իրենց իրականացման մեջ, ամեն մի գործողություն, որը կատարվել այդ հրամանին հակառակ զանցանք է և խախտում է, բացահայտվելու է։
Այսօր, սակայն, Երևանի պետական բժշկական համալսարանում տեղակայված քննակենտրոնում քննությունը դեռ չսկսված քննասենյակից դուրս հրավիրվեց մի դիմորդ, ով դպրոցն ավարտել էր թռիչքային ձևով և օրենքի կոպիտ խախտումով մասնակցում էր արդեն երկրորդ անգլերենի քննությանը։ Ծնողների հարցին, թե ինչու տղան դուրս հրավիրվեց քննակենտրոնից, գնահատման և թեստավորման կենտրոնի մամլոխոսնակ Գայանե Մանուկյանը բացատրեց։
ԳԹԿ-ի զանգահարեցին, տեղեկացրեցին քննակենտրոնի ղեկավարը, որ այս երեխան պետք է նախարարի հրամանով լքի քննասենյակը, նա քննության չպետք է մասնակցի։ Որտեղ ինքը ձեր երեխան հետ հավասար 10 տարի դպրոց չի գնացել։
Ի դեպ, դիմորդն արդեն հասցրել էր քննություն հանձնել հայոց լեզու և հայ գրականություն առարկայից ու ստացել 12 միավոր։ Մաքս Լիվերթիի հարցին, թե ինչպես էր դիմորդը կարողացել հանձնել այդ քննությունը և թե ինչպես այդ ժամանակ չէր հայտնաբերվել, որ նա թռիչքային ձևով է ավարտել դպրոցը, կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանն ասաց.
Մինչև ասենք հասկողական օրգանները հայտնաբերել են այդ կեղծիքը, ինքը հասցրել էր միաց հանձնել։
Դեռ նախորդ տարվանից էին շրջանառվում լուրեր, որ դպրոցների տնօրենները գործարքի գնալով ծնողների հետ ապահովում են աշակերտների թռիչքային ուսուցումը։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի նախագահ Գուրգեն Խաչատրյանն ասաց, որ մինչև այսօր բացահայտվել է թռիչքային ձևով դպրոցն ավարտած շուրջ 39 աշակերտ, որոնց կրթության և գիտության նախարարի խնդրանքով գնահատման և թեստավորման կենտրոնը թույլ չի տվել մասնակցել միասնական քննություններին։
Մենք դեռ 2 օր առաջ ընդամենը ստացել ենք ցուցակ նախարարի կողմից, որով ուրեմն խնդրում էր երեխաներին տանել մեր բազայից, որը մենք պարտավոր էինք կատարել։ Կարծեմ 39 երեխայի մասն է խոսի, ինչքան գիտեմ։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը հատուկ զանգահարել է թռիչքային ձևով դպրոցն ավարտած դիմորդների ծնողներին և զգուշացրել, որ իրենց երեխաներին քննության չուղարկեն, բայց
ասեմ, որ մենք նախորդ ուրեմն այդ հեռախոսները վերցրել զանգել ենք տուն, որպեսզի այսպիսի սցենար չերևար, կարելի նրբանկատ լինելու համար հորդորել ենք չգալ քննության, բայց եթե եկել են, մենք պարտավոր ենք ուղղակի սահանել։
Մաքս Լիվերթիի հարցին, թե ինչ է սպասվում աշակերտների թռիչքային ուսուցումն ապահոված և նախարարի հրամանը շրջանցած դպրոցների տնօրեններին, կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանն ասաց.
Դուք ինքներդ ասեք, օրենքը խախտողների նկատմամբ ինչ կառաջարկեիք, անգամ դուք։ Ասեք, դուք առաջարկեք, ձեր առաջարկությունը գուցե ինչ-որ ձևով քննարկվի։
Քննասենյակից հեռացված դիմորդը թիվ 195 դպրոցի աշակերտ է։ Զրուցեցինք նաև դպրոցի տնօրեն Ալեքսանդր Վահրամյանի հետ, ով փաստորեն ապահովել էր դիմորդի թռիչքային ուսուցումը։ Նախարարի հրամանը շրջանցած տնօրենը տեղի ունեցածը որակեց թյուրիմացություն։
Դա թյուրիմացություն է եղել ուղղակի։
Այսինքն թյուրիմացություն է, կբացատրեք։
Այնտեղ փաստաթղթային ուրեմն փաստորեն գեղցիկ էր եղել, դա չեմ նկատել։ Փաստաթղթերը, որ ներկայացնում են, ուղղակի ուշադրություն չեն եղել այդ բանին, այդքան բան։
Երեխայի անձնական գործերը ներկայացնելիս դուք չեք իմացել, որ ինքը տարիքով ավելի
չէ։ Այնտեղ չէ, այնտեղ տարիքով փոքրի հարց չի, բայց փաստաթղթա չեն ներկայացնում, դա գրվում է։ Դե այնտեղ փաստորեն գեղց բան կա, ու չեմ նկատել, այդքան բան։
Դիմորդները, որոնց մեծ մասն արդեն քննություն էին հանձնել հայոց լեզու և հայ գրականություն առարկայից, նշեցին, որ համեմատած նախորդի անգլերենն իրենց համար ավելի մաչելի է թվում։
Աբսուրդ է, մենք անգլերեն ավելի հեշտությամբ ենք հանձնում, քան հայերենը, որովհետև հայերենի տեստերը այնքան խճճված են կազմված, որ գլուխ չես հանում անգամ հարցից, ու մնաց, որ պատասխանը գտնես։
Ես էլ եմ զարմացած, ինչու հետվես։
Անգլերեն ավելի հեշտ է, որովհետև անգլերենը բաժանված է առաջադրանքների ու ավելի հեշտ է կողմնորոշվելը։
Անգլերենը տրված էր 2.5 ժամ, հայերենին 3 ժամ, ես հայերենը 3 ժամն է գրել էի, նույնիսկ վերջում արդեն չէի հասցնում, իսկ անգլերենը մի ժամում գրեցի, վերջացրեցի, ավելի հեշտ էր անգլերենը։ Հեշտ էր ավելի անգլերենը, քան հայերենը։
Կոնկրետային քննակենտրոնում, որտեղ այսօր այցելել էր գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրենը, անգլերենի քննություն հանձնեց շուրջ 220 դիմորդ, բացակայների թիվը 15-ն էր։ Իսկ ընդհանուր առմամբ այսօր հանրապետությունում անցկացվեցին օտար լեզուների, անգլերենի, ֆրանսերենի, գերմաներենի, իսպաներենի, իտալերենի և պարսկերենի միասնական քննությունները։ Օտար լեզվի քննության անցկացման համար հատկացված էր 2.5 ժամ, հանրապետությունում ձևավորվել էր 33 քննական կենտրոն, որից 2-ը Լեռնային Ղարաբաղում։ Արչևում դեռ մաթեմատիկա, հայոց պատմություն, քիմիա և ռուսաց լեզուների առարկաների միասնական քննություններն են։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։ Չնայած հայկական ֆուտբոլի համաշխարհային հաջողությունները գլխապտույտ չեն, բայց դրանից հայ ֆուտբոլասերների պակաս Հայաստանում չի նկատվում։ Գրեթե ամեն քայլափոխի խոսում են ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունից ու հավանական ֆավորիտներից։ Յոհանեսբուրգի Soccer City մարզադաշտում տեղի կունենա ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության հանդիսավոր բացումը, որին ներկա կլինեն պետական և հասարակական գործիչներ, տարբեր երկրներից ելույթ կունենան շոու-բիզնեսի աշխարհահռչակ աստղեր։ Ապա առաջինը խաղադաշ դուրս կգան տան տերերի Հարավաֆրիկյան Հանրապետության և Մեքսիկայի ազգային հավաքականները։ Ովքեր են առաջնության հավանական ֆավորիտները ըստ հայ մասնագետների ու երկրպագուների, Հովանես Մովսիսյանն է պարզել։
Այսօր Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում մեկնարկում է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը, որը պատմության մեջ առաջին անգամ հյուրընկալել է Աֆրիկա մայր ցամաքը։ Առաջնությանը մասնակցում են 5 աշխարհամասերից 32 հավաքականներ։ Հավաքականները առաջին փուլում բաժանված են 6 խմբի, որոնցից յուրաքանչյուրում ընդգրկված է 4-ական թիմ։ Այդ խաղերի արդյունքում խմբերից լավագույն 2-ական թիմեր դուրս կգան հաջորդ փուլ։ Չնայած Հայաստանի հավաքականը երբևէ չի մասնակցել ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը, բայց դա չի խանգարում, որպեսզի այն դառնա տարվա ամենակնարկվող թեմաներից մեկը։ Հանրային հեռուստաընկերության սպորտ ստուդիայի տնօրեն սպորտային մեկնաբան Սլավա Սարգսյանի կարծիքով, ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության հերարցակումը, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում ամնադիտվող հաղորդումներից մեկն է։ Սլավա Սարգսյանն ասաց, որ այս տարի դժվար ասել, թե ով կլինի հաղթողը։ Ըստ նրա, կան մի քանի ֆավորիտներ, դրանք են Անգլիայի, Արգենտինայի, Բրազիլիայի, Իսպանիայի հավաքականները։
Ես իհարկե ֆուտբոլի կողմից եմ, գեղեցիկ ֆուտբոլի կողմից։ Նա ով գեղեցիկ ու դիտարժան խաղ է ցուցադրում, ես համակրում եմ այդ թիմին։ Իսկ այդպիսի թիմերի շարքին նախ դասվում է Բրազիլիան, հետո Իսպանիան, հետո Արգենտինան։ Իհարկե իսպանացիները, որոնք այսպիսի գեղեցիկ խաղով ոչ մի անգամ աշխարհի չեմպիոն չեն եղել և կարծում եմ արդեն հասունացել են, որպեսզի պայքար մղեն այդ բարձր պարգևի համար։ Բրազիլացիները, նրանց երկարատև այդ ցուցադրած գեղեցիկ ֆուտբոլը արդեն ավանդական է դարձել, դրա համար Բրազիլիայի խաղը ինձ համար և ոչ միայն ինձ համար շատ սրտամոտ է։ Բրազիլացիները ուղղակի ֆուտբոլը վերածում են արվեստի։
Սլավա Սարգսյանը խոստովանեց, որ այս տարի երկրպագելու է Բրազիլիայի հավաքականին, բայց հավելեց, որ դա որևէ կերպ չի ազդի իր մեկնաբանության վրա։ Ըստ նրա, այս տարի բացի նշված ֆավորիտներից կան նաև անկանխատեսելի հավաքականներ, որոնք հիմնականում ներկայացնում են Աֆրիկա մայր ցամաքը։ Աֆրիկյան թիմերը այս տարի բավականին ուժեղ են, Մաքս Լիվերթի հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց Վիվարո բուքմեկերական ընկերության բուքմեկեր Տիգրան Մաթևոսյանը։ Աֆրիկյան ուժեղ թիմերի շարքում Տիգրանը առանձնացրեց Կանայի հավաքականը։ Իսկ ովքեր են ֆավորիտները ըստ հայ բուքմեկերների, Տիգրան ասաց, որ վերջին տվյալներ հաղթողի հավաքնորդ է համարվում Իսպանիայի հավաքականը։
Այս տարի կան ընդգծված ֆավորիտներ Իսպանիայի հավաքականը, կոնկրետ այս պահին, քանի դեռ չի սկսել աշխատարարությունը, Իսպանիայի հավաքականը ֆավորիտ։ Այնց հետո գալիս է Բրազիլիայի հավաքականը, ըստ գործակցի Բրազիլիայի հավաքականը կարելի ասել բոլոր աշխարհի առաջնությունների տրադիցիոն ֆավորիտն է։ Գերմանիայի հավաքականը, Գերմանիան չնայած համարվում է երիտասարդ հավաքական, նույնիսկ անփորձ, բայց մենք գիտենք գերմանական կարգապահության, գերմանական ուժի, որ մեքենայի պես կարող են խաղալ ու հաղթել։
Կան նաև ֆավորիտ չհամարվող թիմեր, Տիգրանը ասաց, որ այդ թիմերից մեկը Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունն է։
Հյուսիսային Կորեա, ասենք, հենց այսօրվա չնայած տանտերն է, հարավային Աֆրիկան տանտերն է, բայց ֆավորիտ չէ հաստատել, կամ Ճապոնիան։
Խաղադրույքների քանակով առաջատար դեռ չկա, Տիգրան ասաց, որ ինչպես հայկական, այնպես էլ արտասահմանյան բուքմեկերական ընկերությունների համար ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը բոլորն աշխատանքային շրջան է։
Բոլոր բուքմեկերական ֆիրմաները այս օրերին, այս մեկ ամսվա ընթացքում աննախադեպ աճ են գրանցում իրենց մոտ խաղադրույքների քանակի։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը միակ սպորտային միջոցառումն է, որը ռեյտինգով հաստատ, ենթադրում եմ, հետագայում էլ, հիմա էլ և հետագայում էլ կլինի առաջին տեղում։
Բացի խաղադրույքներ կատարողների շատ են մարդիկ, ովքեր թեև չեն կատարում խաղադրույքները, բայց նույնպիսի ոգևորությամբ հետևում են խաղերին։ Թադևոսյաների ընտանիքի հայր Աշոտը պատմեց, որ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ժամանակ իրենց տան հեռուստացույցը ցույց է տալիս միայն մեկ ալիք։
Լավագույն չեմպիոնատները իգոնը իմ համար 70 թվի Մեքսիկայի չեմպիոնատներ, 82 թվի Իսպանիայի չեմպիոնատներ և թերևս 98 թվի Ֆրանսիայի չեմպիոնատը։ Աշխարհի չեմպիոն կամ կլինի Արգենտինան, Հարավային Ամերիկայի հերթնա, կամ եթե Եվրոպայից պետք է լինի Գերմանիա, Անգլիա, 2-1 անգլացիների խաղին շատ է դուր գալ, անգլական ֆուտբոլը, բայց քանի որ բոլորս քաղաքականացված ենք, ես ավելի շատ հիմա կուզեմ մեր բարեկամ Ֆրանսիան հաղթի ու երկրպագելու եմ նրան։
Չնայած ընտանիքի հոր ոգևորության, ընտանիքի մայր Ռուզաննան ասաց, որ ֆուտբոլի առաջնության ժամանակ իրենց ընտանիքը բաժանվում է երկու մասի՝ ֆուտբոլ դիտողների և չդիտողների։
Ես տանը չեմ կարողանում ֆուտբոլը, ու շատ ջղայնանում եմ, որ ամուսինս հիվանդագին նայում է, խաղը մեզ չի թողնում ընդհանրապես մտնենք այդ սենյակ, որտեղ դրված է հեռուստացույցը, ինքը նայում է ֆուտբոլ։ Ես զարմանում եմ, ոնց կարելի է մի գնդակի հետևից այդքան շատ վազող մարդկանց նայել։ Ես պատկերացնում եմ, առաջիկա մի ամիսը տարապելու եմ, աշխատել եմ այդ ժամային տանը չլինեմ։
Հովհանես Մովսիսյան, Max Liberty։
Անգլերեն լեզվի Օքսվորդյան բառարանում ֆլեշմոբը բացատրվում է որպես անսովոր եւ հատուկ նպատակի զուրկ գործողություն։ Նման աննպատակ գործողության առաջին փորձը կատարվել է 2003 թվականին Մանհեթենում։ Հայտնի ֆլեշմոբերից է 2006-ին Լոնդոնի մետրոյում կազմակերպված լուր դիսկոտեկ կոչվող ֆլեշմոբը, որի ժամանակ ավելի քան 4000 հավաքվածներ ականջակալներով իրենց երաշտական նվագարկիչները միաժամանակ նույն պահին միացրել ու սկսել են լուր պարել բրիտանական մետրոյում։ Վերջերս ֆլեշմոբերը պակաս ակտուալ չեն նաև մեր քաղաքում։ Հայկական ֆլեշմոբ դիվիզիան այսօր կանցկացնի իր երկրորդ ֆլեշմոբը։ Կարլենը գիտի, թե ինչպիսին այն լինելու։
Ապրիլի 24-ին ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը 95 երիտասարդներ արագ հավաքվեցին Երևանի կենտրոնում Ազնավուրի հրապարակում։ Սպիտակ ստվարաթղթերի օգնությամբ 95 գրեցին մարդկանց շղթայով եւ արագ էլ ծրվեցին։ Սա ֆլեշմոբ է հայերեն կայծամբող։ Մարդկանց մի մեծ խումբ անսպասելի հայտնվում է որևէ մի հասարակական վայրում, մի քանի րոպեի ընթացքում կատարում նախորոք պայմանավորված աբսուրդ գործողություններն ու արագ ծրվում։ Կարծես ոչինչ էլ չի եղել։ Առաջին հաջող փորձից հետո նախաձեռնող խմբի 5 անդամները իրենց խմբին պաշտոնական անուն տվեցին՝ Հայկական ֆլեշմոբ դիվիզիա։
Եվրոպայում ընդհանրապես ֆլեշմոբի ինստիտուտը զարգացած է, բարձր մակարդակի վրա է գտնվում։ Մեր մոտ եղել են նմանատիպ փորձեր, բայց ասենք, չասեմ անհաջող էին փորձերը, բայց ասենք լուրջ, որ մարդիկ, ովքեր զբաղվում էին հենց ֆլեշմոբով, չկային։ Մենք շատ էինք ուզում անենք ֆլեշմոբ, որ մի օր թեյարանում նստած ընկերներով որոշեցինք զբաղվենք այս ոլորտով, բարձր մակարդակի վրա հասցնենք ֆլեշմոբը։
Զրուցակիցներս ֆլեշմոբ դիվիզիայի ակտիվիստներ Արմեն Սուքյասյանը եւ Վաղինակ Ղազարյանն են։ Իրենց դիվիզիայի կազմակերպած ֆլեշմոբերը մի բանով են առանձնացնում, դրանց մեջ պարտադիր իմաստ գաղափար են դնում։ Ի տարբերություն աշխարհով մեկ անցկացվող ֆլեշմոբերի, երբ գործողությունները որպես կանոն աննպատակ են։
Ընդհանրապես ֆլեշմոբը պետք է որպես աբսուրդային իրավիճակ լինի եւ ինչ որ իմաստ չունենա, սակայն մենք ֆլեշմոբը բերելով Հայաստան ցանկանում ենք նրա մեջ իմաստ տեսնել եւ հենց դա է խորհրդանշում, որ մենք եղանի 95-ի տարելիցի ապակցությամբ արեցինք։
Ինքը էությամբ աբսուրդային սցենար է, այսինքն դի կողից նայողները պրոստը զարմանան, թե ես ինչ կատարվավել, ես ինչ էր, ոչ մեկ չհասկանա, հետո արդեն սոցիալական կայքերով, YouTube-ով արդեն կարան մարդիկ իմանան, թե ինչ է եղել։ Ֆլեշմոբը պետք չի կրկնվի, այսինքն մենք չենք անում ուրիշի առասները, բայց պատահում են այս բաները, օրինակ անշարժանալու ֆլեշմոբը շատ երկրներում ընդունված է, այդ ավանդույթը, ու բարձրով ֆլեշմոբը դարձել է արդեն ավանդույթ, որ ամեն տարի բարձրով ֆլեշմոբը լինում, առաջ անգամ կարծեմ Իսպանիայում եղա, հիմա ամբողջ աշխարհում լինում է։ Մենք չենք փորձի կրկնօրինակել, մենք անընդհատ ուզում ենք օրիգինալ լինենք։
Եվ Եվ ահա այսօր հայկական ֆլեշմոբ դիվիզիան հրավիրում է բացօթյա անթերցանության։ Հերթական ֆլեշմոբը վերնագրված է, բոլորով գնում ենք գիրք կարդալու։ Կանոնները պարզ են, գիրքը ձեռքին պետք է մոտենալ Ալեքսանդր Թամանյանի արձանին, տրվող ազդանշանից հետո մի քանի վայրկյան գիրքը վերպահել, հետո ցրվել տարբեր ուղություններով, սկսելով կարդալ գիրքը։
Լուր բացելու են իրենց գրքերը, 15 րոպե լուր կարդալու են, կարող են և կանգնած, և նստած, և ետին նստած, ու ոնց հարմար է, սակայն չի խախտելու հասարակական կարգ ու կանոնը, և սրանով մենք ուզում ենք ասել, որ Հայաստանում կարդում են ԵԿ, և պետք է շարունակել և խթանել, որ այսօր ասում են վճային հեռախոսներին, հեռուստացույցներին կամ համակարգիչներին են ավելի շատ վազում դեպի ջահելությունը, սակայն մենք ուզում ենք ցույց տալ, որ ոչ, նաև կա հասարակություն և երիտասարդության մի խումբ, և այդ խումբը կարծում եմ շատ մեծ է։
Ակցիայի ընթացքում միմյանց հետ խոսել և ընդհանրապես շփվել չի կարելի։ Արմենը և Աղինակը ասում են, որ տպավորություն է ստեղծվելու, թե մասնակիցները միմյանց չեն էլ ճանաչում։ Իսկ համատեղ գիրք կարդալու ֆլեշմոբին մասնակցելու ամենակարևոր պայմանն իհարկե ամենասիրելի գիրքը բերելն է։
Կարծում եմ ամեն մեկը կբերի սոր իր սիրած գիրքը, որը միշտ ունենք, կարծում եմ բոլորս էլ ունենք, և որևէ այդպիսի շեշտադրում չկա, թե ինչ գիրք պետք է լինի կամ լեզուն։
Երբ որ Facebook-ում, սոցիալական կայքում մեծ հարցնում են, թե ինչ գիրք կարանք բերենք, ինչ գիրք խորհուրդ կտակ, մենք հաշվում ենք խորհուրդալ փոքրիկ իշխանը, որովհետև այդ մտածում ենք ամեն բոլոր ժամանակների և բոլոր ազգերի գլուխ գործոցներից մեկն է, անձամբ ես հենց փոքրիկ իշխանն եմ կարդալու։
Ես ինձ հետ վերցրել եմ Պարուլ Սևակից, որովհետև քանի որ գիրք, եթե վերցնեի ինչ-որ պատմասկան, բան շատ երկար էր, եւ չի հասնում, վերցնում եմ Պարուլ Սևակ, եւ որովե կարժվանք փորձեմ այդ ժամանակահատվածում ընթերցել։
Նման ակցիա մի քանի տարի առաջ Երևանում իրականացրեց սկսելա երիտասարդական նախաձեռնությունը։ Երիտասարդները թերթ էին կարդում բացօթյա, բայց դա իհարկե ֆլեշմոբ դժվար է անվանել։ Հայկական ֆլեշմոբ դիվիզիայի անդամները համագործակցում են հասարակական կազմակերպությունների հետ, սակայն կոմերցիոն ֆլեշմոբեր չեն անում։ Այսօր մոտ 300 մարդու մասնակցություն են ակնկալում։ Առհասարակ ֆլեշմոբը դուրս է կրոնից քաղաքականությունից, այն չի կարող օգտագործվել շահադիտական նպատակներով։
Ճիշտ է, եթե 99 հոգուց ավելա են պետք է թույլտվություն վերցնենք, բայց այս այն դեպքը չի էլի, մենք ոչ ցույց ենք անում, ոչ ասենք հասարակական կարգ ենք խանգարում, մենք պրոստա գիրք կարդալու մարդկանցով հավաքվում ենք, 15 րոպե գիրք ենք կարդում, մենք չենք մտնելու գազոնների մեջ, չենք կպչացնելու, չենք կերտոտելու, մեզնից հետո գրքերը չենք թողելու կասկադում, մենք պրոստա գիրք ենք կարդալու ու ցրվելու ենք։
Արլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերթի։
Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրին կից գործող մեդիա կենտրոնում 3 մեկնարկել է ժանգոտ դդում կինո և ֆոտո փառատոնը։ Փառատոնին իրենց աշխատանքներն են ուղարկել նաև մասնակիցներ Թուրքիայից, Շվեցարիայից ու Կանադայից։ Փառատոնի առանձնահատկությունը նրանում է, որ այն չունի որևէ սահմանափակում, ոչ տարիքային, ոչ ձևաչափային ու ոչ էլ որակական։ Փառատոնի ժյուրին Երևանից զբաղված է ներկայացված աշխատանքները դիտելով, աշխատանքները ինքնատիպ են ու էքսպերիմենտալ, ասում են նրանք։ Մասնակիցները ստանալու են մրցանակներ 4 անվանակարգերում։ Լսենք Էլինայի անդրադարձը։
Այս փառատոնին ֆիլմ ներկայացնելու համար պարտադիր չէ օգտագործել թանկարժեք տեխնիկա, հրավիրել փորձառու օպերատոր, մանրամասն գրված սցենար ունենալ և պրոֆեսիոնալ ռեժիսոր համարվել։ Ամեն ինչ կարող է սիրողական լինել, բավական է միայն հետաքրքիր մտահղացումն ու բովանդակությունը, և ֆիլմը կարելի կլինի ներկայացնել ժանգոտ դդում փառատոնին։
Այսինքն ինքը լրիվ ազատ է, և ումարած այդ մենք փորձում ենք այդ տեսակ մաչելի դարձնել մասնակցությունը, ի տարբերություն շատ ուրիշ փառատոնների, որտեղ պահանջվում է լրացնել մի քանի թերթ, բան պահանջվում է այնպես որակ եւ այն եւ այլն։ Մեր դեպքում կարևոր ավելի շատ իդեան, ավելի շատ միջա ուզում մասի մասնակիցը, քան ասենք որակը։
3 րոպե տևողությամբ ինքնաշեն ֆիլմի մի հեղինակ էլ Համլետն է, ով Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի մեդիա կենտրոնում է սովորում։ Պատմում է իր կարճամետրաժ զավեշտական ֆիլմի մասին։
Տեղ հերթապահության էի։ Մտածենք, մտածեցի ինչ անեմ, ինչ անեմ, ոչ մա չունեի անելու։ Ասենք ժանգոտի չեմ մտածում կարելա ժանգոտի թիմի համար նկարել։ Ուղղակի նկարեցի, ստացի մոնտաժացի, դա սոնաբգարանը տեսա, ավանեց, ասես կարելա ներկայացնել այդ իմբախտը վերջ վերջին օրն է, որ կարելա ցուցակը թարմացնել։ Երեք ներկայացեցի, այդ ֆիլմը վերջացավ, դեպի դրոյե գնացին, ոչ մեկ չծիծաղաց, մեկը մյուս ֆիլմը սկսելու ժամանակ զանզալը բլվել է։
Փառատոնին ներկայացվել է 32 հայտ, որոշ մասնակիցներ ներկայացրել են մի քանի ֆիլմ, այդպիսով ֆիլմերի թիվը հասցնելով մի քանի տասնյակի, պատմում է կազմակերպիչ Սոնա Աբգարյանը, իսկ կինո և ֆոտո փառատոնի անունը պատահական չէ ընտրված, ինչպես և ֆիլմերը, փառատոնը նույնպես հակադրվում է գոյություն ունեցող այլ փառատոնների պաթոսին, սահմանափակումներին ու շքեղությանը։
Ժանգոտ հենց ինքը իրենով խոսում է այսօրվա մեր ժամանակների մասին, կարծես խոսքը գնում, և այդ անվորակության նույնպես էլեմենտը ասոցացվում է նաև վատ տեխնիկա նկարված ֆիլմերի հետ։ Բոլորի մոտ միանգամից ասոցացվում է Ոսկե Ծիրանի հակառակի հետ, որ դա նաև ասենք ունի իր մեջ այդ սարկաստիկ բանելունի, բնականաբար ենթատեքստ։
Երեկվանից ժյուրին արդեն դիտել է մի քանի ֆիլմեր։ Ասում են, որ ամեն մի ֆիլմ մյուսից շատ տարբեր է, բայց բոլորն էլ յուրահատուկ են, դուրս ֆիլմի մասին դասական պատկերացումներից։ Ժյուրիի անդամ արվեստագետ և արվեստի քննադատ Արման Գրիգորյան։
Իսկապես այլ ընտրանքային փառատոնա, ոչ թե Ոսկե Ծիրանի նման, հա, ինչ-որ կեղծ, տենց իբր փառահեղ, իբր միջազգային, իրականում ինչ-որ փոքրիկ մի բան, հետադեմ, ասենք, մարդկանց կողմից կազմակերպվող, վախկոտ, սահմանափակ, հա, իսկ մեր փառատոնը իրական այլ ընտրանք, հա, կինոյի առումով, իհարկե շատ երիտասարդական է։
Ժյուրիի մեկ այլ անդամ արվեստագետ Գրիգոր Խաչատրյանն էլ գնահատում է փառատոնին ներկայացված որոշ ֆիլմերու նկարչական ձեռագիրը, ռեժիսորի ու նկարչի համադրությունը, երբ նկարում ես ոչ թե վրձնով, այլ տեսախցիկով, կարող է շատ հետաքրքիր արդյունք տալ։
Ոչ ստանդարտ մոտեցումներ ունեն, մարդիկ են նաև, որոնք երբևիցե կինոֆոտոյի հետ շփումներ, ասենք, չեն ունեցել, իրենց մեջ ասենք կան նկարիչներ, ինձ թվում է, որ կինոն լինելով շարժանկար, անունը կրելով, եւ որ նկարիչներ են մտնում ֆիլմ արտադրության մեջ, անպայման կինոյի մեջ լավ կարևոր նոր ձեռագիր է մտնում, նոր մտածողություն է մտնում։
Փառատոնի բացումը կատարել է 1 րոպե լռություն անվանումով ֆիլմը, որը Սեբաստացի կրթահամալիրի նախկին սաներից մեկի աշխատանքն է։ Ինչ լռություն է դա ու ինչի մասին հիշատակ բացատրեց ֆիլմի հեղինակը։
Չի ասում կոնկրետ ինչի հիշատակը, դա մարտի 1-ից մինչև այսօր անցած հատվածն է ու 1 րոպե լռություն է։ Այն ամեն ինչ, որ եղել այդ ժամանակ, պետք է ուղղակի 1 րոպեով բարգետ ակցիա է, ոչ թե ֆիլմ։
Ժամանակակից տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների զարգացումը բերեց այն բանին, որ հիմա յուրաքանչյուր ցանկացող կարող է օպերատորական աշխատանք կատարել, մոնտաժել տեսանյութն ու դրան որոշակի բովանդակություն տալով ունենալ էքսպերիմենտալ անվանվող ֆիլմ։ Հաճախ նման մի քանի ռոպեանոց սիրողական ֆիլմերը կարող են ավելի հզոր բովանդակություն ունենալ, քան պրոֆեսիոնալ, մի քանի տեսախցիկով նկարահանված և մեծ բյուջեներ ունեցողները, ասում է ժյուրիի անդամ Գրիգոր Խաչատրյանը։
Յուրաքանչյուր մարդ այսօր կարող է անել ինքը անձամբ կարող է ֆիլմ անել, թեկուզ ասենք հեռախոսային հեռախոսով կարող է ֆիլմ անել, եւ այդ ֆիլմը այսօր ինձ թվում է այդ մեծ կինոյի համար նոր ճանապարհներ պետք է բացի։
Ժանգոտ դդումի ֆիլմերը շուտով կհայտնվեն նաև Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի կայքում msk.am։ Փառատոնի ավարտին հայտնի կդառնան հաղթողների անունները, լավագույն սցենարական աշխատանք, բջայինով նկարահանված լավագույն ֆիլմ կամ լուսանկար, ժյուրիի հատուկ մրցանակ և ամենաժանգոտ ֆիլմ, որին պետք է արժանանա ամենավատորակ, բայց ամենախոսուն ֆիլմը։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։ Ահա եւ վերջ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ավարտվեց այսօրվա Max Liberty-ն, սակայն վաղը կրկին սպասելու ենք քեզ նույն ժամին ու նույն հաճախականությամբ։
Հարցերի ու առաջարկների դեպքում զանգահարիր մեզ 54 40 47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260, կարդա ու լսիր մեր ամենահետաքրքիր նյութերը 3w.azatutyun.mk-ի Max Liberty հատվածում։ Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Max Liberty-ին, կհանդիպենք։ 3 2 1 4 1 3 2 1 Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։